Biblioteca de Bucurii. Dialoguri pentru tihna sufletului.
Sunt Camelia Teodosiu și vă întâmpin cu același bun găsit plin de bucurie și optimism. De această dată, pentru inspirația bibliotecii noastre metaforice, deschidem ușa atelierului de creație a meșterului popular George Dimitriu. Este o vizită prin intermediul telefonului în condițiile impuse de actuala pandemie, dar distanțarea socială nu ne oprește de a descoperi frumusețea obiectelor care au fost expuse și la Muzeul Țăranului Român din București. George Dimitriu își caută menirea artistică prin inspirația direcționată spre ceea ce poate exprima mai bine emoția. Arta fotografică, olăritul, cioplitul în lemn sau în piatră sunt folosite de George Dimitriu cu credință pentru a pune în valoare frumusețea naturii, a omului, a obiceiurilor și tradițiilor populare. George Dimitriu a adus în atenția publicului poveștile furcilor de tors lucrate în lemn de nuc, de cireș și scrise cu motive ornamentale care definesc un limbaj cu o vechime ce se pierde în negura timpului. Vădesc gustul estetic și migala pe care George Dimitriu o transmite în lucrările sale. Domnule George Dimitriu, cum ați descoperit bucuria de a modela diferite materiale?
Sunt fotograf, ca să zic așa, și în momentul în care fotografia și-a schimbat cursul, a intrat digitalul pe piață, n-am mai vrut să lucrez pe digital, nu mi-a plăcut și am cotit-o, cum se spune pe românește. Am schimbat drumul, am luat inițial o bucată de elut și am început să mă joc, am văzut că mi-a plăcut. Ulterior am descoperit că toate vasele care le lucram eu din mână, așa erau lucrate vasele în perioada neolitică. M-am adaptat și am început să lucrez mai mult, mi-am cumpărat cuptor, ușor-ușor am început să intru pe la târguri și să expun marfa. Iar după câțiva ani de zile am descoperit și lemnul pe care îl descoperisem de fapt și care îmi plăcea de foarte mult timp. Când eram fotograf chiar am cumpărat o trusă de dălți, fără să știu că la un moment dat o să lucrez cu ea. Și am descoperit lemnul, eram prin țară pe la cursuri, predam eu cursuri de ceramică și un coleg cursuri pentru lemn, cioplituri. Și într-o pauză am luat și eu un cuțit, o bucată de lemn și am început să mă joc. Și dintr-o joacă, acum e meseria de bază.
Sunteți un talent nativ, înțeleg.
Cred că totul vine de undeva de sus, nu știu de unde, ele vin, curg. Eu nu am luat lecții de la nimeni, nu m-a învățat nimeni nici să fac olărit, nici să fac modelaj, nici să cioplesc. Am mai tras cu ochiul la colegii mei, am mai întrebat, am citit și așa m-am documentat și am început să lucrez. M-am perfecționat.
Chiar și fotografia este o deschidere pentru detaliile care aduc frumusețe, bucurie. Deci cum v-ați descoperit acest drum al artistului până la urmă?
Fotografia o făceam când eram la Casa Pionierilor, cum se spune pe vremuri, unde aveam un profesor prieten, ne era la toți și așa descoperisem fotografia. Era de fapt un club de cicloturism unde făceam și fotografie. Așa m-am îndrăgostit de fotografie și tata lucra în cooperație și mi-a zis că se fac cursuri pentru fotografi. Atunci m-am înscris și eu fiind în Moldova, am venit la București, am dat examen și așa m-am făcut fotograf. Am făcut 25 de ani de fotografie profesională, după care v-am zis, digitalul mi-a schimbat. Eu sunt adeptul lucrurilor făcute de mână și cu voia mea, nu cu voia aparatului. Bine, și pe digital se poate lucra manual, dar am zis că schimb orientarea. Bineînțeles, după ce am făcut câteva vase și am văzut că sunt apreciate de prieteni.
Domnule George Dimitriu, le vorbiți creațiilor dumneavoastră în timp ce le modelați?
Tot timpul vorbesc cu obiectele pe care le fac, le mângâi, le pipăi, le pup, le strâng în brațe, sunt tare dragi și fiecare obiect în parte îmi și răspunde.
Ne puteți descrie puțin această relație, aceste dialoguri?
Păi de la bucata de lemn care o am brută inițial și mă uit la ea să întreb cam ce ar vrea să-i fac, cam cum ar vrea să o modelez și încep să tai din ea și câteodată se duce ea pe unde vrea ea, da? Și asta înseamnă că îmi răspunde și îmi spune ce se fac. Ca și la bucata de lut, în momentul în care încep să modelez, am un vas în cap sau chiar un desen făcut înainte, dar tot timpul bucata de lut te duce într-o anumită direcție și nu mai este niciodată ce vrei tu. Și atunci mă adaptez situației, îi mulțumesc că de obicei ies lucruri mai frumoase decât ce vreau eu inițial să fac. Și v-am zis, totul vine de undeva. Adică eu sunt sigur că toate materialele astea organice, pământul, lemnul, care sunt niște materiale foarte calde, cu toate că pământul e rece, dar el transmite o căldură, transmite o energie anume. Toate materialele astea îți transmit bucuria de a lucra cu ele. Eu mă bucur de fiecare dată și la mirosul care îl dezvoltă și am zis, le pipăi, le miros, le pup. Nu se poate explica în cuvinte starea respectivă.
Dacă tot am ajuns la acest punct, la această destăinuire, de ce element vă simțiți mai apropiat? Pământ, piatră, lemn și care e relația cu fiecare? Ce particularități are fiecare?
Lutul, v-am zis, pe lângă energia pământului care o transmite, are și un rol de terapie, ca să zic așa. În momentul în care iei și frămânți bucata de pământ, odată că ea transmite energia pământului, a doua oară, noi în palme avem, ca și în tălpi, toți centrii nervoși, corespondenții tuturor organelor. Și în momentul în care frămânți bucata de lut, îți activezi toți centrii nervoși, ca un masaj. Și atunci e o relație specială, e o terapie, de fapt. Chiar există o terapie cu lut. Iar la lemn, în momentul în care am început eu să lucrez lemn, la fiecare lucrare în parte mă tăiam. Deci nu exista lucrare pe care să o fac să nu mă tai un deget, o crestătură, o ceva, da? Și mă gândeam, deci până la momentul când mă tăiam, eram sigur că trebuie să mă tai. Așteptam momentul, venea și am zis, prietenii mă tot întrebau, zice, mă, dar ce nu te ferești, ce nu ești mai atent, zi, mă, fiecare bucată de lemn și fiecare lucrare cred că își cere cota de sânge. Pentru că sunt un învățăcel și își cere o cotă acolo. Până o învăța eu să-l cioplez, poate că îl doare și pe el când îl tai și când îl... Știți că în momentul în care, pe vremuri, când țăranii mergeau în pădure să taie un copac, odată că tăiau numai la o anumită perioadă, nu tăiau oricând, haotic, cum tăiem noi în ziua de azi, își cereau scuze, își cereau iertare de la copacul respectiv. Făceau o rugăciune și își cereau iertare că îl tai. Deci eu cred că și acum ar trebui să ne cerem iertare la bucata de lemn pe care o cioplim, da?
Respectul pentru viața văzută dincolo doar de esența umană. Și până la urmă să înțeleg că vă simțiți apropiat mai mult de pământ pentru că e o terapie și o relație specială cu lutul.
Nu aș putea spune că mă simt mai apropiat de lut sau de lemn, pentru că în momentul în care lucrez lut, mă gândesc ce o să fac cu lemnul. Că vine săptămâna următoare și trebuie să lucrez lemn. De obicei așa lucrez o săptămână și o săptămână, sau dacă am lucrări mai mari, continui și termin lucrarea pe lemn sau lut și după aia trec la celălalt obiect. Dar mă atrag la fel de mult și lemnul și lutul și pământul. Și îmi place să experimentez, îmi place să mă joc cu ele. De fapt, pentru mine nu e o muncă, este o joacă.
Camelia Teodosiu îți prezintă Biblioteca de Bucurii. Dialoguri pentru tihna sufletului.
Invitat în emisiunea noastră, meșterul George Dimitriu acordă atenție fiecărui gest care surprinde, modelează sau sculptează pentru a crea obiecte care vorbesc prin ineditul frumuseților. Domnule George Dimitriu, se spune că operele unui artist au o viață a lor chiar și după ce sunt create. Cum își trăiesc propria lor viață creațiile dumneavoastră?
Eu cred că ducându-le și expunându-le prin galerii și prin muzee și fiind urmărite de foarte multă lume, eu cred că au viața lor separat. Ele trăiesc într-adevăr doar în momentul în care sunt expuse, cred. Adică doar dacă le vede și altcineva, dacă le ții ascunse, eu cred că mor ușor, ușor. Ele cred că vor să fie văzute și vor să fie admirate.
Ce să diți într-o creație a dumneavoastră?
Sufletul meu intră acolo.
Deci automat ele cheamă prin sufletul dumneavoastră, așa cum se spune că pietrele, cristalele își cheamă cumpărătorul. Eu cred că și aceste creații vorbesc prin emoția pe care le transmiteți.
Am ajuns la un stadiu în care nu mai pare rău în momentul în care un obiect nu se vinde sau dacă mă duc la un târg și nu vând, nu-mi pare rău. Pentru că știu că fiecare obiect în parte își are un anumit cumpărător. Poate am stat cu o lucrare și câțiva ani, da? Și n-am vândut-o. Și a venit cineva, a văzut-o și a luat-o imediat, fără să stea la discuții, fără să întrebe preț. Deci fiecare lucrare își are cumpărătorul și iubitorul. Și câteodată eu de obicei nu prea negociez la lucrări, la preț. Dar în momentul în care vine cineva care place lucrarea respectivă și e dragă și o vrea cu tot din adinsul, atunci am dat-o și pe gratis. A venit o fetiță, eram la Sibiu cu ceramică și a venit două zile la rând și a pipăit un vas, s-a uitat la el, l-a pipăit și ultima zi a venit cu bunica și a arătat vasul și bunica a zis, Doamne, nu ne permitem, și am dat cadou. Mi-a părut atât de bine, fetița a început să plângă și bunica, mi-a părut atât de bine că vasul respectiv a ajuns la cineva care îl iubește, într-adevăr.
Frumos. Și acum trebuie să spunem că ați expus furci de tors lucrate în lemn, da. Care au poveștile lor. Ne puteți da câteva detalii?
Furca de tors am descoperit-o în momentul în care am primit un album de artă, un album cu crestături, chiar așa se numește, crestături românești. L-am primit de la o colegă și bună prietenă. Atunci am descoperit furca de tors ca și obiect în sine. Mi-a plăcut foarte mult. Nu știam multe povești despre. Am început și mi-am dorit să realizez obiectul în sine. A durat ceva timp până am reușit să-l fac, pentru că chiar dacă îmi doresc să fac un obiect, nu pot să-l fac până nu îi vine rândul. Nu știu cum să spun. Chiar nu știu să înțeleg situația. Trebuie să-i vină rândul să pot să-l fac. Și atunci, acum vreo 2 ani de zile, le-a venit rândul și am început să le crestez. Neștiind nimic despre furca de tors decât ca și obiect, că era folosit la torsul lânii. Dar ulterior am început să aflu poveștile lor, care sunt incredibile. Furca de tors e folosită de la naștere până la moarte. În momentul în care se năștea un copil, veneau ursitoarele, da? Se punea o masă unde veneau ursitoarele și torceau și începeau fiecare ursitoare să spună câte ceva pentru copilul respectiv. Ulterior era folosită de către tineri, de băieți, pentru cererea în căsătorie. Nu era făcută cu inelul, cu diamant, ca zi adas, ci cu furca de tors. Îi oferea furca de tors și o lucra foarte frumos să impresioneze în primul rând. Iar fata putea să primească furca de tors sau să-i dea înapoi. Iar în cel mai rău caz putea să-i rupă și atunci chiar nu mai avea ce căuta pe acolo. Dacă o primea, ea se obliga să facă o batistă pe care i-o dădea cadou tânărului la nuntă și batista era ținută în familie până murea unul din ei și atunci era ruptă în două, jumătate pleca cu cel mort, cealaltă jumătate era ținută de cel viu, la fel până murea și el, o locuia ca cele două jumătăți acolo sus să se reunească. Furca de tors era folosită și la înmormântare. În momentul în care murea soția, bărbatul ieșea afară, rupea pe pragul ușii furca și își punea căciula sau pălăria în cui. Și de atunci se știa că e un om singur, că soția lui a plecat. Deci foarte multe povești legate de furca de tors.
Un simbol al vieții și al curgerii ei.
Da, într-adevăr. Și nu în foarte multe zone era decorată foarte mult, cum sunt cele făcute de mine. Mi-au plăcut furcile astea, se pot spune, încrustate sau închistrate în unele zone, exact ca ouăle, da? Și crestate cu diverse însemne pe ele. Ele erau în zona Transilvaniei mai mult, astea decorate. În rest, ori erau niște bețe, pur și simplu, pe care se punea lâna, ori fiecare decor acum simțea nevoia să o facă, să mai decoreze. Sunt furcile de tors de brâu, care se puneau la brâu, cele mai scurte, pe care se punea lâna și lâna era trasă, făcută fir și se punea pe fus.
Da.
De pe fus se făceau ghemul, după aia erau pe vârtelniță, în război și erau lucrate țesute obiectele care le purtam. Și mai sunt furcile cele mai lungi, cam la 2 metri înălțime, care erau unele cu scăunel, am și eu câteva în expoziție, era făcut ca un suport, ca un scăunel cu trei picioare, cu o gaură în mijloc, ca furca să stea acolo și femeia să tragă firul, să nu o țină. Sau unele o țineau pur și simplu între picioare, era prinsă cu picioarele și trăgeau firul de pe el. Tinerii nu mai știu poveștile astea și nici cum era folosită furca. Sunt tineri care chiar nu știu ce obiect e. Bine, sunt și în vârstă care nu mai știu ce obiect
da. E. Cum vă creșteți învățăcei?
Încercând să le explic din momentul în care vin la târg și mă văd, suntem câțiva colegi care facem chestia asta, la fiecare târg facem demonstrație, să se vadă că obiectele sunt făcute de mână, să vadă cum sunt făcute și încercăm să povestim despre fiecare obiect. În principiu, povestea vinde, pentru că până la urmă de-aia mergem la târguri să ne câștigăm traiul vânzându-ne produsele. Deci povestea vinde. Și dacă nu spui povestea, obiectul ăla, chiar dacă este cumpărat, o să ajungă undeva, poate unde nu o să fie privit de nimeni. Sau eu cred că cel care cumpără și a auzit povestea o să o spună mai departe cu siguranță. Și așa se duce vestea, să zic. Și așa se află despre obiectele astea tradiționale, pe care, din păcate, nu le mai face foarte multă lume. Dar încercăm să transmitem mai departe. Asta e prima fază, iar pe urmă, dacă cineva e doritor să lucreze, putem să-i dăm un cuțit în mână și să înceapă să facă câteva cioplituri și la atelier pot să vină și vin. Am mai avut cursuri, vin și fac câteva obiecte, ori din ceramică, ori la lut. Cei mai mici la ceramică, după o anumită vârstă, pot să treacă și la crestături.
Mulțumim pentru prezența dumneavoastră în Biblioteca de Bucurii și dorim să creați cât mai multe opere de artă care să spună cât mai multe povești.
Mulțumesc mult!
Mai ții minte, mai Ilie, cum era la furcărie. Eu întorceam caierul, tu cântai cu fluierul măi. Mi-ai zvârlit fusul și ghemu băbătătură. Mi-ai dat busuioc din grindă și m-ai scos la joc în tindă. Măi Ilie, măi Ilie, cum era la furcărie. Mi-ai dat dovlea copt în vatră și un colț de pâine caldă și boabe dulci de porumb fierte-n oala de pământ, măi. Măi Ilie, măi Ilie, cum era la furcărie. Trandafir, nu mai torceam niciun fir, mă. Jucam și spuneam la glume și țineam ochii la tine. Ce bine era Ilie când mergeam la furcărie. Că era dragostea noastră ca floarea de la fereastră.
Biblioteca de Bucurii. Dialoguri pentru tihna sufletului.